Ollar, sempre fixemos de todo.
Don Iker, é boa entrevistar a miña avoa Elvira. Avoa, que traballos tiñades cando eras nova?
Pois cando era nova, iba á fábrica da conserva e despois ao Obiri axudaba de meus pais a traballar no campo.
Que cambios houbo?
Pois cambios houbo que antes puñías as patacas co lejón e co arado das vacas e agora xa se poñen co tractor.
Hai algúns traballos que antes non facías, que non facían as mulleres e agora sí?
Pois antes as mulleres non andaban con tractor nin con maquinaria e agora sí.
Hai algún traballo que antes facían as mulleres e agora non?
Pois antes íbase a erva ca burra e se tiña vaca íbase co carro tamén, ou se non traías os feixes.
Avoa, lembraste de algunha anécdota de cando eras no?
Pois cando era nova, como iba a erva co carretillo, unha veciña díxeme que levara a burra, que me deixaba ela para traer máis erva. Eu li vin a burra, pero cando tiña a burra toda posta a erva, a burra escapou-me e tirou-me a erva toda. Xa non a volvín a levar máis.
Grazas, avoa.
Grazas, Iker.